Итгэл бол найддаг зүйлсээ маань бодит байдал. Харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Үнэн үгэн толгуурлаж амьдэрсэн, үннийг үзсэн, сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримт яриа нэвтрүүлэг.
Сайн байна уу эрхэм сонсогч таны энэ орой амгалан гэрийа. Гэр бүлийн радио 104.5 Монголын Евангелийн эвсэл төрөмс байгуулгын захиалгаар бэлхэн үргэдэг. Баримчраа нэвтрүүлгийн энэ 7 оны шинэхэн дугаар сонсогч танд яг одоо хүргэж бэлэн болоод байна. За бүхэл зүйл баримт нотлох шаардлага болсон энэ цаг үед бид баримчраа нэвтрүүлгээр та бүхэндээ христгэлийн өрн мөнний талаар тодорхой их сурвалж тулгуурлан өөрсдийнхөө амьдралаар гэрчлэх зочдыг өрн оролцуулж 7 оны бүрийн баасан гарагийн яг энэ цагаас шуудар хүргэдэгээр онцлогтой байлаа. Сонсогч та нэвтрүүлгийнхээ шууд утас болох 46.45 утасаар холбогдож сэдвүүтэй холбоотой асуулт байвал өнөөдөр бас яг энэ сэдвийн дагуу холбогдож олно. За хэрвээ шууд утасаар холбогдох боломжгүй байвал 8889-1045 гэсэн утасаар мессеж хэлгээж бидэнд өөрийнхөө асуулт болоо санал болгыг илгээж болно. Эфир төлөвлөгч Гардмагна тантай хамт байна. Та нэвтрүүлгээ дуустал нь хамт байгаараа. За өнөөдөр бид жинхэнэ хайр гэсэн сэдвийн дор ярилцах болно. Ингээд та бүхэндээ зочноо танилцуулъя. За өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочноор гэрэл чуулганы пастор, за Христийн төлөөх залуус төрөмс байгуулгын захирал, жинхэнэ найз хөдөлгөөний удирдагч Содбаатар пастор маань өргөдөө ирсэн байна. За танд энэ өрөө мэндийг хүргэе.
За өрөө мэндийг хүргэе.
За юуны өмнө бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа.
За би ч гэсэн бас талархаж байна. Тэгээд энэ сайхан ярилцах цаг боломж олдож байгаад баяртай байна.
Аха. За тэгэхээр өнөөдөр илүү онцлогтой хайрын талаар. За хайр дотроо бол ер нь бол жинхэнэ хайр гэдэг энэ сэдвийн дор бид нэр ярилцах гэж байна. Тэгэхээр эрхэм нэвтрүүлэг сонсож байгаа сонсогчд маань ч гэсэн өнөөдрийн яг энэ сэдвтэй холбоотой сонирхож байгаа зүйл, за санал нэгдэж байгаа бол нийлэхгүй бас тодруулахыг хүсэж байгаа зүйлүүд байвал чөлөөтэй бас холбогдож өнөөдрийн маань нэвтрүүлгийн зочноос бас асуултаа сонирхсан асуултаа бас хариулт авах боломжтой шүү гэж хэлмээр байна. За ингээд хоёлоо юуны өмнө бас та манай сонсогчдод саяны танилцуулгаас өөр бас өөрөө хийж байгаа ажил үйлчлэлтэй холбоотой бас нэмэлт танилцуулах зүйл байвал бас жоохон танилцуулаад тэгээд шууд өнөөдрийнхөөс нэвтрүүлгийнхаа сэдвтэ шууд арья.
Тэгэхээр юу танилцуулах вэ? Тавчхан тодорхой байлаа. Тий. Сэдвтэ шууд холбоод яриа явуул зүгээр юм уу гэж бодож штэ би.
Окей. Тэгэхээр жинхэнэ хайр гэж байна. Тэгэхээр ер нь бол өнөөдөр нэг юм дээр маш олон хайрын талаарх ойлголттой хүмүүс байна л та. Тэгэхээр энэ хайр дотроо бас энэ жинхэнэ хайр гэж бас байдаг байхын. Тэгэхээр одоо бас хуурамч хайр гэж бас байж байна гэсэн үг үү, тэ? Тэгэхээр энэ талаар бас та юу гэж бодож байна? Хоёул энэ талаар бас яриагаа эхлэе гэж бодож байна.
Өнөөдрийн ярилцлагын сэдв бол бас янзын сэдв. Эвээ бол хөтлөгчнээс өөрөөс чинь шууд асуучих л гэж бодож штэ. Хуурамч хайр гэж байдаг юм уу, тэ? Хаана байгаа? Ягаад хуурамч гэж үзэж байгаа юм, тэ?
Тэгэхээр сонин тэ. Тэгэхээр өнөөдөр бас нийгэм дээр ингээд олон хүмүүс хайр л гэдэг. Гэхдээ дараа нь бас энэ хайр хотлаа байсан юм уу, хуурамч байсан юм уу, тэ? Энэ үгийг маш их сонсож байсан л да. Тэр өнөөдөр бас энэ талаар маш олон хүмүүс ярьдаг. Олон хуурамч хайр гэж дуунд ч хүртэл байдаг. Тэгэхээр хүмүүсийн амьдрал энэ бас тохиолддог зүйл болж таархна.
Амьдрал дээр бас бодтой.
Тий, болдог л зүйл.
Болоод байгаа зүйл учраас тэгж яриад нь шүү дээ.
Тий.
Яриа үүсчихэд байна, тий.
Яг зөв, тий.
Хүн болгоны амьдрал тохиолддог бол гэж бэ. Боддог. За. Ер нь бол мэдхгүй яа гэдэг юм уу? Хайрын эрэлт ингээ хүн явдсан юм шүү. Тэ миний бодлоор бол би ингээд яхаа яг ингээл өсвөр наснаасаа хойш яг өөрийнхөө одоо ингээд сэтгэл хөдлөл өөрчлөлт тийм ээ. Одоо ингээд хин нэгэнд хайртай дуртай болцсон юм шиг, гүв юм шиг тий татагдаад. За тэгээ яхаа өсвөр насны залуучууд ч нь бол ингээд хоорондоо байнга л ярддаг. одоо найзуудмууд бүгд нэг англи ярьдаг л байсан. Чи хин хайртай болж гэн сайн тэр нь хайртай болсон. Тэр нь сайн гэнэ гал сургуулаар дүүрэн те бөөн яриа тэгэл худлаа үн мэддэхгүй. За тэгээ үний юм шиг байгаа нь ингээл харагдахаа. Энэ нь хоёр бие энэ одоо сайн юм байна, хайртай юм байна те. Ингээд холбоотой юм байна энэ гэд ярьдаг. За тэгээд хүний тухай ярихаас гадна хүн бас өөр дээрээ тусгаж авч бас боддог гэж би бол хөвдөд өгөндгийн. Би бас яг би одоо хин хайртай бай, тэ. Эсвэл хин надад хайртай юм. Тэр хайр ягаад тийм чухал байгаад байгаа сэтгэллийг ягаад тэгээд одоо хөдөлгөөд тогтлуулаад байгаа ч гэдэм үү, тэ. Ингээл тэр мөчөөс эхлээл ер нь нэг эрэл хайгуулд ордог юм шүү, тэ хүмүүс. Эрэл хайгуулд ордог шээ санагдаж тэ.
Тэгэхээр өнөөдөр залуучдын хувьд яг энэ хайрын харилцаа гэдэг юм асар их одоо амин чухал нэг тийм харилцаа л болчоод байна л да. Тэгэхээр яг энэ зүйл болохоор бидний хувь хүнд чисэн гэр бүл нийгэм дээр одоо бид нар хийж байгаа ажил энэ бүх зүйл одоо маш хүчтэй нөлөөлж байгаа. Одоо энэ хөдөлгүүрийг тасралтгүй одоо хөдөлгөх энэ гол амин чухал зүйл болчоод байна л да. Тэгэхээр энэ харилцаанд доголдол гарах юм бол бүх зүйл дээр доголдол гарч эхэлдэг юм шиг. Тэгэхээр энэ хайр гэдэг зүйлний яг утга учир нь мөн шанар нь яг юундаа байдیں۔ Тэ өнөөдрийн нийгэм дээр гарч байгаа энэ янз бүрийн эрсдэлтэй янз бүрийн одоо сэтгэл эмзэглүүлсэн түүхүүд, нөхцөл байдлууд, ирээн бараан зүйлүүд яагаад одоо үүсэж байдیں۔ Тэ өнөөдөр ер нь залуучуудын нийгэмд агаад одоо ер нь юм их тойлбаргүй ч юм уу тэ харилцаач их тогтворгүй байдаг болцсон юм шиг ажиглагдах юм. Олон хүмүүс бас тэгж ярих юм.
Тэ өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зорилго болохоор яг энэ сэдвээр одоо сайхан чөлөөтэй одоо үзэл бодлоо илэрхийлж байна тийм ээ. Аа тэгээд мэдээ сонсож байгаа хүмүүс байгаа сонсож байгаа хүмүүс болгоно л бас л амьдралд надаа хайр бол бас их чухал сэдв. Би бодохдоо энэ хайр бол мэдээж бүгдлээ ярьдаг нэг мөнхийн сэдв. Энэ сэдвээр хийсэн одоо кино одоо юу гэдэг нь шүлэг дуу зохиол энэ төр юм бол ерөөсөө ингээд хууч ирдэггүй тийм ээ. Хүний амьдралд яхахгүй бас нэг юм чухал сэдв байна. За тэгвэл тийм учраас өнөөдөр бас ярилцлага сэдв бол бас их гоё сэдв байна гэж би яриад байгаа байхгүй юу. Миний бодлоор ингээд сонсож байхаар эхлээд нэг юм бас их хэлмээр санагдаж байна л да.
Аа.
Хайр яг байдаг юм уу? Чи юу гэж боддог?
Хайр ярьж байгаа учраас байдаг болол одоо ярьж байна шүү дээ.
За.
Дуусахгүй тэгээд бас мөнхийн сэдв болцсон.
Аа.
Хүн мэдээ ороод ерөөсөө энэ зүйлийг одоо эргэлхийлж хайж ирсэн одоо тийм сэтгэлийн нэг тийм нандин холбоос л бас таарах гал байнал да.
Аа. Тийм. Яг миний хувьд бол яг энэ сэдв бол өөрийнхөө амьдралаас гадна одоо хальж яхахгүй одоо анхаарч үзэж судлах юм сэдв байдаг. Яг тэгэхээр дөрөв намайг танилцуулж яхад залуучдын байгууллагын одоо захирлэглээ. Би 2001 оноос хойш ер нь бол залуучуудтай ажилласан. Одоо ч гэсэн залуучуудтай ажиллаж байна. Амьд үгэд христийн чуулганы залуучуудын үйлчлэлд 2001 онд анх одоо үйлчилж 14 өсвөр насны залуучуудтай ажиллаж эхэлсэн. Тэр мөчөөс хойш өнөөдөр хүртэл одоо ингээд 18 жил гарна тий. Залуучуудтай ажил явж байна. Энэ сэдв бол хайр гэдэг сэдв бол ерөөсөө үргэлж залуучуудын одоо сэтгэлийг хөдөлгдөг, одоо шаналгадаг тий. Баярлуулдаг, бас зовоодаг сэдв. Тэм учраас энэ сэдвийг бас нэлээн одоо судалж, ажиглаж, энэ тал дээрээс хувгийнхаа зүгээс дүгнэлт өгж, тэгээд одоо ажиллаж байгаа, хүмүүжүүлж байгаа тэр залуучуудынхаа амьдралд бас яавал өрөөгөөчтэй байх уу гэдгийг бас эрэл хайгуул хийж ингэж ирсэн юм сэдв. Тэм учраас өнөөдөр бас энэ сэдвээр ярьж байгаадаа их баяртай байна л да. Мэдээж яг Библийг өөрийнхөө амьдралын үнэт зүйл болгож итгэл үнэмшлээ болгосон хүний хувьд Библи гэдэг нэг хүлгэн судраас яг энэ сэдвт яг энэ асуултуудад хариулж чадах яг бодиттой хариулт байна уу? Яг амьдралд бодиттой тийм хариулт байна уу гэж эрэл хайгуул бас хийсэн, хийсээр явж байгаа. За тэгээд мөн бас нэгэнт одоо хүнтэй ажиллаж байгаа одоо хүүхэд залуучуудыг хүмүүжүүлж байгаа одоо энэ сургууль хүмүүжүүлэгч хүнийхээ зүгээс бас хүний нэг сэтгэл зүйн онцлог тэ зам байдал тэгэл олон талаас нь бас мэдээж мэрэгжлийн түвшинд бас сурж судлаж бас эрэл хайгуулгыг явьж байгаа. За хүүхнийхээ хувьд бол ялгаа واخгүй өөрийнхөө амьдралын өнгөрсөн түүхээ ингээд хүн л улс байна эргээл ингээд харахаар яг энэ сэдв дотор хайр гэдэг энэ сэдв дотор би яаж алхаж ирсэн. Өнөөдөр би яг энэ сэдв дотор би яг ямар байр суурьтай, ямар ойлголттой байгаа юм. А миний ойлгож байгаа дүгнж байгаа зүйл нь амьдралд өнөөдөр яг үнэн бодтой байж надад тийм ээ. Одоо үр ашиг өгөх хүч тийм одоо улс суурьтай баттай ийм сайн дүгнэлт байж чадж гэнүү. Гэх мэтчлээ одоо ингээд ярихаар бол бас их юм байна л да. Тэгээ би эхлээд хай гэж байдсан болов гэдэг асуултыг тавьмаар байгаа байхгүй. Тэгээ магадгүй одоо битэри ярьслыг сонсож байгаа сонсогч та хин ч байлаа гэсэн бас энэ асуултыг хин нэгнээ сонсож исэн байж магадгүй та өөрөө тавьж исэн байж магадгүй тэр асуултыг тийм ээ хайр гэж яг байдаг юм уу байхгүй юм шүү гэл. Тэгээд амьдралда чинь дөрөвний хэлдгээр тэ юу амьдралда ингээд яг энэ хайр дурлал энэ харилцаан дээрээ одоо амжилттай байж чадаагүй хүмүүсийн сэтгэлээс гарч байгаа одоо тэр одоо юу гэдгийг харуулсал эсвэл одоо юу гэдэг нь дургуутсал сэтгэлийн тэр илрэл нь юу гэж болов. Худлаа байдгүй байхгүй юу? А тэгсэн чинь нөгөө талдаа ингээд дүнгэж ингээд хайрлаж дурлаад хайр дурлал яриад ингээд одоо шатаж явж байгаа одоо өсвөр насныхын залуучуудын одоо ингээд юу гэдгийг харахлаараа нөө хайгаад олоогүй хүн тийм байдгүй юм байна гэдэг дүгнцэн үн чинь болохоор яг зөрүүлээ яг тэгжилж байгаа хэрэгтэй. Худлаа наач шал хайр гэж байдгүй байхгүй юу? Би яг өсвөр насанд энэ үг сонсч байсан.
За
ялгаа байхгүй тэгэл залуучууд бид төрүүлсэн шүү дээ ингээд найзууд нийлээл тэгэл илэрэл балаараа л ярина шүү дээ чинь ингээд тэр охин энэ охин тэр гээл вандерл болсон тийм нэг нийтэд хонд гээл ингээд холхор юу ярих вэ ихэл хайр дурлал тийм юм ярьж байгаа байхгүй тэгэл мөрөөдөөл тийм тэр дундаас ингээд найзууд дундаас ингээд яг одоо хайрж дурлаад ингээд тэр хайр дурлал үргэлж амжилттай явж байгаа хүн байхгүй бүгдээрээ л орчлог байхгүй заа тийм бүгдээрээ яг тэр нас руу орцсон яг тэр сэдв дотор ингээд живцэн бүгдээрээ гал эйгүү тоцсондаг байхгүй цирк ажилтны байрны эртөрний байрны манай нэг найз байдаг гэсэн тэдний хэдүүлээ нэг 4 5 оо ханаад балконоор нунтаа тэгээл од хараал гэж балаараа яриад энэ одны цааны байдаг бол гал өсвөр насны хүн нэг
айгүй сониучтай тань мэдэх гэж явж байгаа
хань гэж яг юу юм гал яг тэр үед би асуултыг бид нэг айгүй хүчтэй тавьжээсээ сандаг байхгүй хайр дурлал яг ялаа нь юм болоо дурлал нь хайр юм уу хайрын дурлал юм уу эсвэл нэг юм уу гэл яг эрэл хайгуулж хийж эхэлжсэн дэр үучтэй. Тэрнээс хойш ингээ харахаар бүгд л ялгаахгүй найзууд минь амьдрал янз янзын одоо нөхцөл байдлаар ороод тэгэл хайр дэр дурлал тэгэл тэр нь бүтэйл бүтлгүүтэйл зөндөө юм болоод өсөж урагдал би ч ялгаахгүй тэгэл амьдралын тийм үзэл. Ингээ энэ дундас хүн эцтэй дүгнэлт хийж явждаг. Хайр гэж байдгийм. Байдгүй маанач худлаа байхгүй байхгүй гэх юм. Үнэхээр байдгүй болоод тэгэл яг удаа тэгэл амьдрал та хайр ямар ч хайр байхгүй хайр дурлал байхгүй зүгээр амьдрих хэрэг амьдрал бас утгагүй хоосон байгаа. Тийм учраас тэр нэг юм амьдрал заавал хэрэгтэй байгаад байгаа учраас өнөөдрийн тавьж байгаа асуулт юм бол бас ундаг ярьж байгаа бидний одоо тийм сонгосон сэдв бол бас гоё сэдв байгаа байхгүй.
За тэгэхээр яг тийм тийм тэгэхээр хайр гэж нэрээ яг юу юм болоо гэдэг яг энэ мөн чанарын асуудал гарч ирж байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр одоо яг одоо бидний бас нэвтрүүлгийг сонсож байгаа ихэнх сонсогч та яг энэ хайр гэж яг юу юм болоо тийм. Хиний нэг цаг үргэлж бодоодох юм бол тэр хайр юм уу? Эсвэл яг өнөөдөр бид нар зүгээр нэг байртай машинтай тэр нэг хэрэгцээтэй зүйлсээр нь хангачих юм бол одоо энэ хайр юм уу? Эсвэл хүүхдүүд энэ гаргаад ингээд хараад байжих юм бол тэр нь хайр юм уу, тэ? Яг юу юм болоо? Гэдэг талаар бас сонсогчтай бас үзэл бодлоо илэрхийлж бас холбогдож болно шүү. Хэлмээр байна. Тэгэхээр үргэлжлүүлээд ер нь өсвөр насндаа бид нар одоо ингээд танд мэдих тэр насан дээр болохоор яг энэ хайрын талаар айгүйх тийм сониучрахж боддөг байж. Тэгэхээр өнөөдөр яг ингээд амьдралээр гараад ингээд ажиллаад одоо нэг ажил амьдралын төлөө зүтгээд явхаад ирэхээр энэ хайр одоо өөрчлөгддөг, хувирдаг, мөн чанараа алддаг гэсэн үг үү, тий? Тэгэл энэ талаар яриагаа өөрчлөөл.
Тэгээ яг түрүүний хайр гэж байдаг юм уу? Тэгэхээр нэг асуулт ярьдээ шв. Хайр гэж яг байдаг юм уу? Хүний сэтгэл дотор ингээд өгүүлэл явж байгаа асуулт байна. Тэгэл нөгөө амьдралдаа амсаж үзээгүй одоо бүтлгүүцсэн ийм тохиолдолд бусдаа байхгүй бодлоо. Тэгсэн нөгөө сэтгэлний харахгүй нэг өөр болоод хин нэгэн татагдаад ингээд зүгээр байж чадахгүй тэр хүнтэй уулзахгүй тийшээ очихгүй ойрхон байхгүй болоод ингээд амьдралын босод бүх юм утгахгүй санагдаад байгаа ингээд шатаад байгаа нөгөө нөхдөө харангууд хайр гэж байдаг юм а гэсэн. Хутлаа удчихэд том болж байгаа чи ойлгоно удахгүй мэдээ. Хүүхдүүд яг ийм дэр хөөрхөн байдаг байхгүй гэдэг л ахнаар бол тэр ярианад болоо сонирхолтой шүү дээ. Тэгэхээр би бас ялгаа авахгүй ирэл хайвал гэсэн. Тэгээ хайр яг байдаг юм уу? Байдаг юм уу? байдгийг бол хаана байгаа юм дэрн. Хаанаас олох юм тий. Тэгээ ингээ ирэл хайгуулгыг явдаг. Ирэл хайгуулгыг явдаг. Энд тэндээс янз бүрийн одоо орчин нөхцөл байдлаас яг тэр нэг нандин харилцааны тэр нэг чухал мөн чанар бид нар нэрээ гоё жинхэнэ хайр гэдэг тий. Хайр гэж яг жинхэнэ байдаг юм уу гэдэг асуулт. Тэгээ Монгол нэг ардын гоё үг штэ. Айлс ирэхээр авдраа буудлаа гэж тий. Надад энэ үг бодгцлаа да. Яг хаан ихтэйгээ сайхаас өдөө өөрийнхөө дотроос өөрийнхөө иргэн тойноос хайгаасаа. Одоо би нэг ирэл хайгуул хийжээс үгүй тодорхой хэмжээнд би олцсон байгаа байхгүй. Олцсон байгаа ч бас одоо миний ярьж байгаа яриа. Цаашид илэрхийлэх одоо санаа би өөрийнхөө хувьд бол өнөөдрийн төгөлөөр би бол олцсон байна. Хайр гэдэг юм байдаг юм байна. Хайгаад ямар ч зүйл олчлоо. Тэ? А олцсон байгаа энэ зүйлдээ яг сэтгэл хангалуун байна уу гэх юм. Хангалуун байна. Тэгэхээр чи түрүү айгүй гоё асуулт гэсэн. Тодорхой л ээ гэж тий. За байд юм уу? Байд юм байж.
За
хаа нуга. За мэдхгүй ямар ч сан хаа нэгтэй байгаа тий. Тий. Тэгтээ а олон хаана байгаа вэ гэд хайгаа явахш л яг чиний төрний асуулт зүг байхгүй. Ямар юм бэ? Хайр гэж яг юу хэлээд байгаа юм бэ гэдгээ зөв тодорхойлчаад бол бид нэ хайж байгаа юм уу зөв тодорхойлчвал олоход
яг зөв.
Одоо боломжтой бол гэсэн үг шүү дээ. Логикоор бол тийм ээ. Тодорхойлж.
Таны хувьд яг тэр хайрыг олсон эсхээ яаж нотлох вэ? Яаж нотолж байна?
Харин ээ хэлэхгүй байх уу гэдэгхгүй тийм.
Хаанаас олов тийм?
Ер нь бол би бүтлгүцээ. Ер нь бол би бүтлгүцээ. Одоо хідэн ч удаа дурлцсан юм бэ тийм. Тэгээд нэг яг хаа нэг ер нь бол ингээд тодорхой хэмжээний сэтгэл хэн нэг хүн татагдаад тэгээд а нөгөө хүн бас ингээд надад бас сайн хандаад ирэхэд хайр байна гэж ойлгочихгүй. Тэгэл за хайр юм байна гэл. За одоо хэвчэ энэ олчлоо гэл ингээд үзсэн болдгоо. Нөгөөд чин болчихжээ шүү. Сайн хандаад байсан юм байхгүй бол. Уу тэгэнгүүт гайхаад байна. Яагаад байдгүй юм болоо энэ биш байна гэл. Тэгэл яг хаа ер нь бол нэг нүгэл одоо өсвөр залуучуудын сэтгэлгээнд байдаг нийтлэг юм. Манай найзууд бидний ингээд ярьж байгаа хөөх. За тэр вэж магадгүй, тэр вэж магадгүй, тэр вэж магадгүй гэд өөрөө иргэн дээр одоо өөртөө сайн хандаад байгаа ингээд баг 4-5 октод ингээд жагсаацсан зөөл. Тэгээд би болохоор яг тэрэнд нь бас ингээд татагдаад байгаа. Тэр бол надад бас ингээд бас нааштай хандаад байгаа. Тэр бас тэгтэй нааштай байгаа. Яг аль нь юм болоо гэл те. За энэ юм болов гэл харилцаад үзгээр биш байх жишээ нэ те. Тэгээд яг ер нь бол явж байгаа биттэй цөхөрсөн. Миний багийн мөрөөд бол яг би айгүй гоё тийм үнэн шаар дурлал өстой нэрээ салахгүй хахацгүй одоо амьдрал энэ төр гээл хуурахгүй тийм эхлэхгүй юм амьдрал энэ төр гээл. Тэгээд бодит амьдрал дээр яг одоо тийм жинхэнэ гоё харилцааг амсаж үзээгүй учраас байхгүй байна гэдэг дүгнэлтэнд би бууж явсан. Тэгээд явж байгаад Христийн нэг цуглаанд очлоо.
Аа.
Тэгээ би ч болохон циркийн жүжигчин хүн байсан байхгүй
юу? Оо за.
Цирк яжуудлын байрны нэг бот бол нэг хүн цуглаал. Тэшээ орол дэлгүүрлөө орж гарахаар ингээл тэнд нэг ахын шинэр юм яриад байд. Ярьж байгаа юм дотроос нь хайрын тухай сэтгэв гараад ирдэг байхгүй
юу? Аа за.
Жинхэнэ хайр энэ төр гэд.
Оо за.
Тэгэнгүүт биш нэг хайж байгаа юм бас яг юу хайгаад байгаа сайн мэдэхгүй тодорхойлж чадахгүй гэвжсэн чинь тэдрийн гаргаж ирж яриад байгаа нөгөө нэг библ гэдэг хөлгийн судар дээр нь хайрын тухай тодорхойлолт байна. За тэр бол миний сэтгэлийг гэсэн нэлээд гайхшруулсан л да. Тэгээд тэр тодорхойлтыг
за тэгээ тэр тодорхойлт
Коринт номын шинэ гэрээний 1-р хэсгийн 13 дугаар бүлэг бол ер нь бол тэр чигээрээ хайр гэж юу вэ гэдэг тухай айгүй мундаг тодорхойлтыг хэлсэн байна. Уншчих юм яах юм?
За тэгээ та нэг доодож
хэрэг болох.
За тэгээ.
Ялангуяа яг хөө энэ 4-өөс 7-8 дугаар ишлэлийг бол яг хайрын тодорхойлтын гол хэсэг гэж байна. Тэгээ өмнөх ойдох нь бол надад их айгүй зөвөн санагддаг байхгүй ингэж
байна.
Хэрвээ би хүмүүсийн болон тэнгэр илч нарын хэлээр яриллаач надад хайр байхгүй бол би хий нүргэлэх харан хангинах цан ажиа гэж. Тэ хичнээн мундаг амир байсан ч тэнд тэр хүнд хайр байхгүй бол ерөөсө жол гэдэг байхгүй
тийм байна.
За тэг хэрвээ би иш үзүүлдэг мөн бүх нууцуд болон бүх мэдлийг мэддэг байгаад уулыг нүүлгэх бүрэн итгэлтэй байлаач надад хайр байхгүй би юу ч үшээ. Зумбилгийн тулаан болоо яг юу гэдгийг те. Тэр хүнийг нэвт хараад уншаад зүгээр бүх нууцыг нь мэддэг амар чадвартай байгаад тэр хүнд хайр байхгүй тэр хүн жол гэж байгаа байхгүй юу те.
Юу
ч. Тэгээд хэрвээ би бүх өмч хөрөнгөө таран өгч бие шатаахаар тушаасан ч надад хайр өгөөл энэ нь надад ямар ч ашиггүй маа гэсэн. Амар өглөгч, амар тий одоо ингээ бүх хүнд одоо бүхэл одоо юм авъя гэсэн юм маа авъя гэж өгдөг гэхтээ тэр хүнд хайр байхгүй бол тэр өгж байгаа сэтгэл нь бас хоос юм аа
тий юу ч юм аа гэдэг.
Тэгээ хайрыг эндээс тодорхойлж байгаа. Хайр гэдэг нь төвчээртэй, энэрэнгүй, хайр атаархдаггүй, хайр агсан цогтуу тавьдаггүй.
Оо цаа.
Ихрэхдэггүй. Зүү бас авирлдаггүй, өөрөө хийгэрдэггүй, зэвүрхдэггүй, ус хураадаггүй, зүү бас юмд нь баярлдаггүй, харин үнэнд баярлдаг, бүгдийг далдалдаг, бүгдэд итгэдэг, бүгдэд найддаг, бүгдийг төсөөрлдөг, хайр хизээч дуустдаггүй юм аа гэсэн.
Зээ.
Энэс хойш болохоор юу гэж хэлэхээр амьдрал олон янз юм байна уу? Тэд нар бүгд дуусна уу? Тэгээ хамгийн зүйл нь амьдрал итгэл найдвар хайр гур үлдээд тэгээд тэнд дотроос хамгийн агуу нь хайр байдаг юм а гэдэг 13 дуушлал дээр тодорхойлж хэлдэг. Энэ тодорхойлт намайг гайшруулсан. Яаж ямар амар зөв хэлсэн байна. Ямар гоё хэлэвэ. Ямар яруу найрагч нь вэ гэж. За тэгэл библийг сонирхож хэлсэн. Энэ ямар нөгөө нэг эрэл хайгуул хийжсэн. Энд тэндээс ингээл ах нар эгч нар тэгэл одоо юу гэдэг найс нөхдүүд нийгмийн одоо мэдээ мэдээллийн сугуудаар ингээд хайрын тухай тэр тодорхойлт юм. Амьдралаас нэг л тийм хүндий нэг л тий. Одоо ер нь байхгүй мэн дэ гэдэг дээр бууцсан байсан юм шиг тодорхойлт яран одоо хөөх. Энэ ямар лаг хэлсэн байна. Өөр энэ дээр хайрын тухай юу гэж чинь. Аха. Ингээд эхэлсэн дээ. Тэр хоёрын чиглэлээр цаашаадаг үзэж хараад судлаа явж байхад тодорхойлтууд нэрэл хүний сэтгэл дотор байгаа хайр гэдэг одоо сэтгэлийн тийм ээ. Энэ нандин чанарыг тодорхойлж өгсөн мундаг чанар бол энд байгаа маань гэдэг бас харсан байна. Аха.
Тэгэхээр яг одоо ингээд танаас асууя гэж бодож байсан зүйл рүү одоо ингээд орж ийн л та.
За.
Тэгэхээр таны хувьд одоо тэр хайр гэдэг зүйл байхгүй байжгаад олж авсан байна. Тэгэхээр хүн болгончсан яг ийм цөхрөлтөө явж байдаг байх. Мэдээж сэтгэлдээ эрэл хайгуул хийгээд тэг энэ хайрыг ингээд олоод авцснаа би яаж мэдтийм бэ? Ямар одоо зүгээр бидний энэ хайр гэдэг энэ ойлголтоос яг юугаараа ялгагдаж надад мэдрэгдэх юм бэ? Танд одоо жишээ нь ямар мэдрэмж төрж байна? Тэрнээс маань сонсогч тоолцохгүй.
За, би бол ингэж хэлэх юм л да. Төрөө хэлсэн шүү дээ. Айлаас ирэхээр авдраа уудлаа гэд. Гаднаас л хайгаад байсан. Хайр гэж хаана ихтэйгс хин нэгэн гарч ирэл намайг ч нөөрсдөө тэр жаргаах эмлэг гэж бодож байгаа шүү дээ. Ер нь бол тэгээ хайгаад. Яг нь Библийн энэ хүлгэн судрыг хэлж байгаа хайрын тухай тодорхойлт бол ингэж шүү дээ. Төвчээртэй, энэрэнгүй юм, атаархдаггүй, агсаган дүү гэхэлэр яг хайртай юу хайртай гэж. За үүнхээр хайртай бол тэгээ тэр яг ямар юм гэж тодорхойлох гэхэлэр маш их төвчээртэйгээр хин нэгэн хүнийг үнэхээр үнцэнтэй тооцож байгаа тий. Тэр хүндээ атаархгүй байгаа, тэр хүндээ агсан согтуу тавихгүй байгаа тий. Тэр хүнийхээ одоо муу мухай ямар нэгэн зүйл ингээд өгшүүлж мөгшүүлээд ингээд хүлэн дэмжихгүй байгаа, муу юмд нь баярлах, сайн юмд нь баярладаг. Тэг хайртай гэдэг хайртай бол ус ураахгүй, сонзон санахгүй тий. Би нөө циркийн тоглолтоор бүрээдэд нэг энэ хитэн тоглолтоор явчихсан тэнд. Яг агийн бүрээд тоглолтоор явж байгаа тэгээд өдөр шингээд айлын тоглолт автобусан цугаал ингээл хотоос тосноос тосон дамжаал явж тоглолт. Тэгсэн тийм нэг бүрээд гэр бүл манай автобусанд ороод ирчихгүй юм. Зам дайгдсан шүүг юм. Биш тэр үе жоохон байсан манай 10 мэд мэттэйч байлээ да. Тэгсэн чинь тэгж яаг. Би хотоос юу гэсэн мартдгүй нэг согтуу нөхөр. Их нэртэй агсаган тавиад байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр нөхөр хоёулаа автобусанд ороод ирчихсэн. Манай тэр циркийн ах ихшнэр яагаад ч аваад оролцсон юм уу. Тэгээд нөгөөт Долгорма. Би шамдан дуртай авчтэй гэдэг нөгөөд долгормоогоо барьж яваад нүдгэх гээд байгаа байхгүй нүдээ зодгох гээд байгаа. Тэгээ манай циркийн ах ихний нөгөө тэр долгормааг нь хамгаалаад урд суулгацсан. Нөгөө ахыг хойш нь түлхчихсэн. Тэгээ бидний хажууд нөгөөдг нь хайртай үндэ агсан тавиад л алчих гад лээ л да. Тэгсэн юм нэ. Би шамдан дуртай авчтэй гэж үзээд байгаа байхгүй. Тэгээ бид энэ гайч амар дуртай хайртай тэгсэн юм нөт ингээд зодож нүдээ алчих гад гэдэг ямар тий. Амьдрал ийм үзэгдүүд бол зөндөл гэдэг тий. Аав нь ээжийг нь зодно тий. Ээж нь одоо юу гэдэг нь аавынх нь одоо эсрэг ямар нэгэн муу мухай юм хийн. Ингээд үр хүүхдүүд шокнд ордог. За аав ээж бивэнд айгүй хайртай гэж үтсэн чи хайр юм шиг. Хайр гэж яг ямар юм гэдэг асуултанд унжаж чинь тий. Тэгээ яг Библийн энэ тодорхойлт бол яг хайр гэдэг сэтгэлийн яг мөн чанарыг яг ийм гоё төвчээр агсан сугтуу тавьдгүү тий. Үнэлдэг тий. Одоо бүгдийн далдалдаг, төсвөрлөдөг, тий, сонзон сандгүй, зэвүрхдэггүй, ховыг хичээж өөрийгөө боддгоо, тий, зүү бас муухай авирлдаггүй. Ийм гайхалтай чанарыг тейсэн байдаг юм байна гэдэг ойлгосон. Тэгэд яг би өөрөөсөө миний дотор яг энэ чанар байна уу? Хин нэгний төлөө зориулж байгаа миний сэтгэл хайр таа гэж бодож байгаа тэр сэтгэд яг энэ чанар байна уу гэж харахаар асуудалтай байла л да. эрэл хайгуулах хэрэг яг тийм чанартай тийм гоё сэтгэлийн ийм чанарыг шингээсэн тэр харилцаагаа би ялгас салгах чадвар энэ юмнуудыг бас олж мэдсэн ба. Тэгээд яг го цаашаа үзээд ингээд судлаад явж яхаар судлаачд бол яг хайрыг бол тэгж үзэж байна л да. Хайр бол олон төрөл байна.
Маш олон
чи нэвтрүүлэг хэлгээд хэлээ шүү дээ олон төрөл байна. За тэр олон төрөл дотроос яг ер нь библи судлаачд гурван төрлийг бол илүү онцлсан байна. Эрос, филос, агапе гэж гурван төрлөөр хайрыг ангилж. Эрос гэдэг нь одоо эхнэр нөхөр те эрэгтэй эмэгтэй хүний хооронд байдаг одоо тэр хайр дурлалыг одоо бидний яриад байгаа сэдвийг хэлж байна. А филос гэдэг нь болохоор одоо ах дүүсийн хайр буюу те эцэгний бүр хүүхдийн хооронд гэр бүл ах дүүс найз нөхдийн хооронд бие бинийгээ хайрлаж байгаа тэр төрлийн хайр. Агапе гэдэг нь болохоор одоо яг энэ Коринт том дээр гарч байгаа. За библийн их бичвэрээс харах юм бол агапе гэдэг үг бол яг тэр Бурхны хайрыг тодорхойлж байгаа. Тэгээд энэ тодорхойлж байгаа бас нэг одоо нэр нь нэршил нь орчуулга нь болохоор жинхэнэ хайр байхгүй юу? Одоо өнөөдөр манай нэвтрүүлэгч нь гарч ийн гэсэн үг байхгүй жинхэнэ хайр гэсэн. За тэгэхээр яг за хайр ийм төрөл байд юм нэгдүгürt мэдчихлээ. За тэгвэл үнэхээр энэ Бурхан Бурхантай холбоотой те одоо тэр жинхэнэ хайрын их сурвалж юм байдаг бол тэрийг нь олж мэдээ судлаа. За тэгээд дээрэс нь хэрэгтэй юм амьдралдаа авъя гэж бодоод ингээд цааш үзээд судлаа явьж байгаа. Гэтэ өнөөдөр бидний ярьж байгаа сэдв мэдээж яг өдөр нийгэм дээр голчлон яг энэ эрос хайр буюу те эрэгтэй эмэгтэй хүний хооронд байгаа хайр дурлалын тухай сэдв байгаа. Гэхдээ жинхэнэ хайр гэдэг сэдвийнхаа хүрээнд бол бид нар бол яг эцэг их хүүхдийн хоорондын хайр, эхнэр нөхөр хоёрын хоорондын хайр, за хоёр ах дүү хоёрын хоор, эгч дүүсийн хооронд те найз нөхдөдийн хооронд хайр гэдэг энэ харилцааны нэг онцгой чанарыг харилцааны олон хэлбэрт, хайрын олон төрөлд бид нар ингэж бас яг бүгд нь харах хэрэгтэй. Бас нэг дэлгэрэнгүй ярих хэрэгтэй бүгд нь харах хэрэгтэй.
Яг тийм байна. Тэгэхээр библиэр одоо яг энэ тодорхойлсноор бол тий. А библиэр бол энэ жинхэнэ хайрыг ингэж тодорхойлт юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр яг ингээд христгэлт хүмүүс та өөрөө христгэгч юм пастор юм шүү дээ. Тэгэхээр энэ яг энэ христгэлт хүмүүс өнөөдөр амьдрал дээр яг энэ жинхэнэ хайрын тодорхойлтыг биелүүлж амьдарч чаддгүй гэж асуумар л байна л да.
Тэгэхээр хувь хүнээсээ мэдээж бүх юм шалтгаална. А нийтээрээ бол хэрвээ үнэхээр библийн энэ хүлгэн суулдарт бичигдсэн амьдралын одоо үнэт зүйлийг ялангуяа онцгойлон бидний ярьж байгаа хайр гэдэг сэдв дотор хайр гэдэг сэдв хайрыг тодорхойлсон энэ тодорхойлт энэ мөн чанарыг ойлгож ухаарч амьдралдаа энийг мөрдлөг болгож гаргаж явж байгаа христч хүмүүс олон байгаа гэж би бодож байна. Ер нь бол христэд итгэдэг хүний амьдралын үнэт зүйл бол яахаарахгүй библийн хүлгэн суулдарт хэлсэн амьдралын үнэтэй мундаг зарчмууд байдаг. Тэр зарчмууд дотор хайр гэдэг энэ зүйл бид нар юу гэж бид нар хайр гэдэг зүйлийг бид нар юу гэж ойлгох юм юу гэж тодорхойлох юм яаж энийг илэрхийлэх юм те бусдад одоо дамжуулах юм бивнээсээ яаж энийг хүлээж авах юм гэдэг бивэл бол тэр чигээрээ хайрын тухайс идэв өгүүлсэн байдаг маш сонирхолтой нөгөө нэг олон төрлийн хайрын чинь хэлбэрүүд бол энд явж байгаа шүү дээ
тэгэхээр өнөөдөр бас нөгөө нийгэм дээр түрүү таны дурдчихсэн зүйл байна те бивэндээ хайртай дуртай гэлээдэг гэхдээ илэрхийлэл нь болохоор одоо яг амьдралын донд үед бол те ингээм хамтдаа амьдраад ирэхээр тэр нь өөр болчдөг. Тэгэхээр түрүү таны дурдсан дэр гурван хайрын талаар удахгүй үргэлжлүүлээд бүгд тэрээ бас хөрөх болно. Тэгэхээр яг одоо танд яг энэ хайрын одоо энэ ялгагдаад байгаа энэ нэг буруу одоо нийгэм дээр илрээд байгаа тийм энэ зүйлүүд яг юунаас одоо ингээд болоод ийм нөхцөл байдал үүсэж байна. Хэрвээ ингээд библиэр бурхан ийм гайхалтай хайрын одоо түүхийг хайрын одоо тодорхойлтыг өгчөөд байхад энийг хүмүүс яагаад ойшоохгүй байна уу эсвэл мэдхийг хүсэхгүй байна уу гэдэг зүйл бас уран гарч ирж байна л
да. Ер нь бол аливаа юм нэг юм хэмжээ хязгаар гэж нэг юм байгаа. Юм хэмж хэмжүүр гэж юм байгаа. Тэгэхээр би бол яг одоо удахгүй завсарлах гэж байгаа. Тэ завсарлаа яг ярих сэдвийг бол бас хайрыг хэмжүүрийн тухай ярил зүгээр юм болоо гэж бодлоо л да. Тэгээ энэ хэмжүүрийн тухай хэдүүлээ ярих юм бол түрүүний асуултууд хариулах бас сонирхолтой тийм юм ярилцлага бас болголоо гэж бодож байна тийм.
За тэгэхээр хэсгүү хугацааны хойлоо зарс хамтрагч байгуулгын зарс урчлагын дараа бас үргэлжлүүлээд энэ талаар ярилцъя тийгөө.
За тийг.
За тийгээ.
Яа тэгэхээр ер нь хүмүүс үнийг сурцсан уулзрас юм эсвэл айгуу судалцсан уулзрас айгуу сайн мэд.
Амьдралаараа үзэж туулж өөрөө тэр зүйлийнхээ гэрч болсон нэгэн ярьж байна. Баримтд яриа нэвтрүүл.
Энэ номыг одоо нэг
түүхэнд хамгийн их баримттай нотлогоотой яриг их сурвалжтай ярина. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.
За хэм сонсогч танд Монголын Евангелийн Евсэл төрөмс байгуулгын захиалгаар бэлхэн хөрөг гэрүүлийн радио 104.5 бэлхэн хөрөгдөг баримчрын нэвтрүүлэг тань шуудар хурж байна. За өнөөдөр бид тантай жинхэнэ хайр гэсэн сэдвийн дор бэлтгэн хөргөж байна нэвтрүүлгээ. За өнөөдрийн маань нэвтрүүлгийн зочноор гэрэл чуулганы пастор, за Христийн төлөөх залуус төрөмс байгуулгын захирал, жинхэнэ найз хөдөлгөөний удирдагч Содватар пастор маань оролцож байгаа. Тэгэхээр нэвтрүүлгийг сонсож байгаа сонсогч та яг энэ сэдвтэй холбоотой сонирхсон, санал нэгдсэн, зөрсөн, за бас тодруулахыг хүсэж байгаа зүйлийг байвал одоо манай нэвтрүүлгийн шууд утас болох 4610 45 гэсэн утасаар шууд холбогдож болно. За утасаар ярих боломжгүй байвал 8889045 гэсэн утасаар мессежээр үлж бид нартай санал бодлоо солилцож болно. Тэгэхээр өнөөдөр яг бид нар энэ Христ итгэлт хүмүүс, за тэр дундаа яг энэ Христ гэлт хүмүүсийн гол одоо баримтлагдаг одоо их сурулж Библиэрээс одоо яг энэ жинхэнэ хайрыг одоо яг юу гэдэг, энэ жинхэнэ хайр өнөөдөр хөрсөн дээр хэрхэн яаж биелээ болдог, өнөөдөр бидний амьдарч байгаа нийгэмтэй уялдаа одоо холбоо харилцаа ямар байна те, энэ талаар бид нар голчиж ярьж байгаа шүү. Тэгэхээр энэ тал дээр та бас сонсож байгаад бас бид нартай холбогдож болно гэж хэлмээр байна. За тэгэхээр хоёлоо төрөчхө ярьжсэн зүйлийг өргөжлүүлээд оръё те. Тэгэхээр энэ жинхэнэ хайрын бас ялгаа яг юу вэ гэдэг талаар бас хоёлоо түрүү ярьж байсан нэвтрүүлгийнхний хаст. Тэгэхээр энэ жинхэнэ хайр гэдэг зүйл өдр чинь өнөөгийн бас бидний амьдарч байгаа энэ хайрын тухай ойлголтууд өнөөдөр бас жоохон зөрүүтэй байна. Тэгэхээр энэний ялгаа нь яг юундаа байна те? Библийн одоо энэ Библиэр түрүү таны унш танилцуулсан дээр тодорхойлтын дагуу тэр хайрын тодорхойлолт өнөөдөр бидний амьдралын хэм маягт байгаа энэ хайр гэсэн ойлголт хоёрын хооронд ямар зөрүү байгаа тийм. Ягаад ийм зөрүүтэй байгаа тийм. Энэ талаар хоёлоо түр ярьчихсан шүү дээ. Энэ талаар хоёлоо яриагаа өргөжлүүлээ тий.
За тий. Төрөн ярьсан зүйлүүдээ яг нэгтгээд нэг харах юм бол нэг хайр гэж байдаг юм уу байхгүй юм уу гэдэг асуултанд бол байдаг юм байна.
Ямар ч сайн хайр байдаг юм
байна. Байх учраас л өнөөдөр хүн төрөлхтөнд энэ сэдэв бол мөнхийн сэдэв болохоор явж байгаа. Учир нь олж тухайн хувь хүн өөртөө тий. Учир нь олж амжаагүй учраас л тэнд нэг асуулттай ирэл хайгуултаа явж байгаа. Бүгд л адилхан би бас тэгж явсан гэдэг. За хоёрдугаар та гол нь хайр гэж юу юм гэдэг тодорхойлох хэрэгтэй гэсэн тийм ээ. Хайр гэж юу юм бэ? Хүн болго өөрийнхөө л тодорхойлдог. За ийм юм болов, тийм юм болов, өөрөөх нь сонссон, үзсэн, харсан, тийм ээ, амсаж туулсан, унш судалсан юмнасаа л хүн тодорхойлж байгаа.
Яг тийм.
Аа, би ч хүн ялгаа авахгүй бас хүн өөрийнхөө үзсэн, харсан, амсаж туулсан, тэгээд үзэж судалсан юмдраас тодорхойлж байгаа. Тэгээд явж байгаад хүн өөрийнхөө сэтгэлд нийцэх тийм бодиттой амьдралд яг бодиттой тийм үнэн үр одоо өгөөчтэй үнэн тийм тодорхойлт нэр хүн буудаг. Явж явж байгаа л ер нь бол хүмүүс нэг л оо гол том тодорхойлтон дээр буух болов уу гэж би бол найддаг. Яг тэгэхээр яг өөрийнхөө иргэн тойронд байгаа хүмүүсийн яг хайр гэдэг энэ сэдвийн тухай яриан дунд те гэрэл хайгуул дунд үзэж туулж байгаа, хамсж байгаа, тэгээд дүгнж байгаа тодорхойлт унаас ингээ харахаар бол нийтлэг юм тодорхойлт байгаа. Тэгэхээр тодорхойлт нь явж байгаа бидний төрүүний ойшдаг нэг Библийн сүлгэн судрыг хэлсэн нэг хайр гэдэг сэтгэлийн одоо энэ нандин сэтгэлийн одоо мундаг тийм өгшгүй төр чанаруудыг тодорхойлсон энэ тодорхойлт. Тэгээд за тодорхойлчлаа ийм байдаг юм байна л гэдэг. Хаанаас энийг олох вэ гэдэг.
Яг тийм.
Гаднаас хэн нэгнээс хайж явахаас илүү өөрийнхөө дотор эхлээд хараад хүн болгоны дотор хайр гэдэг энэ нандин чанар байдаг. Энэ бол цаанаас заяасан. Тэгмэ Библийн сүлдрийн дагуу хэлэх юм бол энэ бол Бурханаас энэ хорвоо ертөнциг бүтээж хүн төрлөختөнд амь амьдрал бэлгэлсэн энэ Бурханаас хүн төрлөختөнд заяасан хүн болгоны сэтгэлийн гүнд зүрхний гүнд байж идэг. Энэ нандин чанар ба сэтгэлийн маш онцгой агуу юм одоо үнэтэй юм чанар байж идэг. Сайхан чанар байж идэг. За тэгэхээр таны дотор бол хайр гэдэг тэр нандин чанар байгаад та тэрийг гол нь тодорхойлоорой. Магадгүй нэг хүнд та муу хандж болно. Өөр нэг хүнд та илүү айгүй дотно, илүү онцгой хандна. Нэг хүнд та магадгүй нэг 5 минутын твшээр үзүүлчихэд нэг хүнд та өөр нэг хүнд та магадгүй 5-10 жилийн твшээрийг үзүүлж болох юм. Тэгэхээр танаас гарч байгаа сэтгэлийн илрэл яг тэр хүн лөө 5-10 жил ингээд тэр хүнийг одоо тэсэж твжиж байгаа энэ сэтгэлийн чинь илрэл бол онцгой илрэл гэж би үзэх гээд байгаа байхгүй. Библиэд хэлсний дагуу нь бол хайр шингэсэн одоо чанартай сэтгэл байна гэж дүгнж болно гэсэн. За, тийм байх ч юм нэг яг бас ярдгэл та тэгээд муу хүн сайн хүн те. Тэгэхээр Библил бол их айхтар илтгэл те. Хулгайч дээрэмчин хүртэл хүнд хариу харж тусалдаг. Тэр хүн болгонд л яг гаргыг үл сайхан сэтгэл сайхан чанар байдаг. Хүн болгонд л гаргыг үл тэр хайр байж идэг. Тэр нандин сэтгэлийн илрэл бол байж идэг. Хүн болгонд байдаг. Тэргээр нь хинд гарах уу гарахгүй хүн өөрөө шийдэн тийм ээ. Гарах уу гарахгүй гэдэг өөрөө шийдэн.
Тэгэхээр заавчлаа. Тэгэхээр танаас нэвтрүүлгийн хинд бас танилцуулж байсан. Та одоо маш олон залуучууд руу чиглэсэн үйлчлэл хийдэг. Христийн төлөөх залуус. За дээрэс нь жинхэнэ найз гэхэд бас залуучууд руу хандсан юм хөдөлгөөн байх гэж бодож байна те. Тэгэхээр энэ залуучуудтай ингээд ажиллаж явж байхад та өөрөө залуу байхдаа бас энэ хөө хайрын талаар эрс сурлын дүнд бас олж авсан зүйл байгаа шүү дээ. Өнөөдөр эргээд тэр залуучууд ингээд үйлчлээд ажиллаж явж байхад яг энэ залуучуудын дунд энэ хайр гэдэг энэ зүйлийн биелэл гэх юм уу те. Энэ зүйл өөрчлөгдөж гэнэ үү? Энэ зүйл яг цаг үеэд хагаад өөрчлөгдсөн юм болов уу? Бас дуусчд юм болов уу? Тэгээ Библиэс энэ танилцуулаад байгаа энэ хайр гэдэг зүйл нь өнөөдөр яг энэ христгэл залуучдын дунд яаж одоо билээ олж ийн гэдэг зүйлийг бас асуумар санагдлаа л да. Тэгээ энэ зүйлийг асуугаад би бас нэг дараа нэг зүйлийг бас асуух гээд.
Төрүүн завсарлагын өмнө би нэг хэмжүүр гэдэг нэг үг хэлсэн тийм.
Яг тийм.
Аливаа юм хэмжээ гэж байгаа. Аливаа юмыг тодорхойлоход бас их одоо хэр хэмжээ. За ялангуяа хайрын тухайд бол тийм. За хайр гэдэг юмыг за оллоо. Яг хэр их хайртай юм бол
тийм.
Хэр их хайртай. Хайртай юугүй юу гэдэг юм. Хайж байгаад одоо за хайртай байна гэж мэдчихлээ. Хэр их юм бэ гэдэг асуудал. Харилцааны нөгөө нэг бие биендээ зориулж байгаа хэм хэмжээ гэсэн үг л дээ. Тэ? Бие биендээ зориулж байгаа хэм хэмжээ. Тэгэхээр энэ хэмжээ хайрын хэмжээ их байх тусам одоо юу гэх вэ? Одоо чиний төрөний асуусан асуултуудын хариултыг би энэ л гэж үзээд байна л да. Таны миний одоо хэн нэгэн зориулж байгаа энэ хайрын хэмжээ нь хэмжээсийн хувьд бол хамгийн мундаг хэмжээнд тулсан байгаа бол энийг бол жинхэнэ хайр гэж тодорхойлж болно гэсэн. Жинхэнэ хайр. За яг уу байна, хайр байна гэхдээ их өгмөрг байна. Тэгсгээд нэг жоохон тэг амсуулаад орхичих гэдэг юм уу те. Хоёрын оронд харам нэг ингээд өгж ядаад ийм байна гэж бодъё зүгээр нэг югдгийн хоёр хүүхд биеэнд нэг чихэр жим суулцж байгаа юм шиг. Ялгаах хүн өөрт байгаа юм а бусдад өгж байгаа. Өгөхдө хэр өгөх вэ гэдэг, хэр хэмжээнд өгөх вэ гэдэг хэмжээсийн тухай ярьж байгаа. Тэг Библ бол хэмжээсийн тухай нэг айгүй мундаг тодорхойлтыг хэлсэн байдгийн Иохан номын 15 дугаар бүлгийн 13 дэх энийг би сонсоод би бас ангасан л да. Йоо ямар амир би био ингэж хайрлаж чадах болов гэдэг асуултыг би өөртөө шууд тавьж ирсэн өөрөө ирэх.
Тэгээ
тэр нь юу гэж хэлж байгаа гэхээр нөхрийг нөхдийнхөө төлөө амиа зориулахаас илүү агуу хайр байхгүй гэж хэлсэн. За тэгэхээр хайр гэдэг зүйл байна. За хайр гэдэг зүйл байгаа бол тэрийг та одоо юу гэдэг бидний төрөний нэрлснээр бол одоо тэ эцэгхэн хайрлах хайр байна уу, үрхтэй хайрлах хайр байна уу, найз нөхдөд хайрлах хайр байна уу, тэ эсвэл одоо дурлсан тэр одоо бүсгүйгээ эсвэл тэр залуугаа хайрлах тэр хайр байна уу, эсвэл улс эх орноо хайрлах хайр байна уу, өөрийгөө хайрлах хайр байна уу, одоо юу гэдэг аль нь ч байсан байлаа гэсэн хэмжээ байгаа. Тэр хэмжээ эцсийн лимит буюу тэ одоо максимум тулцсан байгаа тэр хязгаар нь бол амиа
амнасаа
зориулах тим хэмжээнд өөрийгөө зориулна гэдэг бол үнэхээр хайртай юм байна гэдэг. Өөрөстэй бүр тулцсан хэмжээнд хайртай юм байна гэдэг. Ийм тодорхойлт байгаа юм даа хэмжүүрийн тухай. Арай хэмжүүрийн тухай. Тэгэл бодсон шүү дээ.
Тийм байна.
Тий.
Тэгэхээр
одоо жишээл ингээл өнгөө хүртэл байгаа шүү дээ. Айгу хайрлаж дурлаад ингээл зугаалал болцоол явчихсан чинь нохоо дайрсан шүүд найз өхнө урдаа барьж ингэж шүүд. Тэгэхээр одоо хүний нөгөө гарч байгаа реакцтэй өөр хазуулчихгүй бол юу ч хамаагүй урдаа байна. Хайртайс таарахгүй салахгүй те чи миний нар би чиний сармар гэл өхнө хатнаас те чамаа чинийхээ талаас те яасан ч яах үгүйсэн чинь нохоо дайрнгол урдаа барина. Яг энэ шиг те энгийн нэг жижигхэн зүйл юм шиг л шиг бодит байдал амьдрал дээр үнэхээр нэг ямар нэгэн амин тулсан юм гараад ирэхээр за энэ яг хайртай юу гэдэг юм асуулт хариулах тэр хүний одоо үйлдэл сонголтод энд бол гарч ирдэг. Эцэг их байна уу, үр хүүхэд байна уу, тэ хайртай хосууд байна уу? Хэн байхаас уучлаарай тэгээ гэр зориулдаг. Энэ бол надад их сонирхолтой зүйл. Тэгээ би өөрийн асуулт тавьчихсан. Би их нэрээ яг ингэж хайрлах чадах болов тэ. Нохоо дээрвэл би их нэрээ урдаа барих уу, эсвэл би их нэрийнхээ урдуур орох уу тэ. Аа яг жишээлбэл ам тулсан үед би магадгүй одоо ингээд гал төмөр гарч ийлээ, аа шатчихлаа. Тэгээд үнэхээр хайртай болохоор үр хүүхдийнхэн төлөө тэр гал руу бололцсон тэр гал руу гүгээд орж байгаа тэр эцгийн хайр. Тэ хайртай хүнээ авах гээд орж байгаа тэр дурлалт одоо бүсгүй ч юм уу, залуу ч юм уу хинэ. Энэ бол амиа хайрлахгүй ингээд хайртай хүнээ авч үлдэхийн тулд юу хийхээс боцохгүй байгаа энэ сэтгэл бол хайр юм бол ерөөсө тулцсан юм жив гэж үзэж байгаа. Гэтэ яг нэг библийн хэлж байгаа гэхэд одоо юу гэдэг вэ? Би ч юм таартай шүү гэдэг юм давхраас үсэр гэж байгаа юм биш л дээ. Энэ бол контекстийн үүдээс тэгж ойлгож болохгүй юм. Ерөөсөө зарчим явж байгаа юм чинь. Үнэхээр өгтлээ хайртай гэдэг. За нэг гоё юм санагчлаа. Манай охин дөнгөж хилд ороод 2 нас хүрвүү үедээ тэг хилд ороод эмийн нэг зэ охиныхаа тэгээд нэг хайрыг мэдэх гээд байгаа хгүй хэмжээг нь. Эмээтэй хайртай, эмээтэй хайртай. Тэгээд ер нь ийм л юм гэр бүл байж лээд шүү дээ. Арилжаа нэм гоё гоё юмуд. Тэгсэн тэнд ингээд нөгөө жоох охин чинь яаж хариулахыг мэдэхгүй, хайр гэж юу юм мэдэхгүй юм чинь тий. Гайхаад ингээд тэгээд эмээ нөөрэө зааж гэж байгаа хэрэг. Охаангүй хайртай гэж хэлээрэй гэхэлдэ. Тэгээд нөгөө чинь сурчж байгаа. Тэгээд сургуудаа зөрүүлээ хариулдаг л дээ нэг нь. Тэгээд дараа сурсныхаа дараа эмээтэй хайртай хайртай өгөрөл ир гэрөөд дэсн. Охаангүй хайртай гэдэг. Яг юу юм бүү? Охаангүй хайртай гэж яг юу юм бүү тий. Одоо энэ библийн хэлж байгаа юугаар үгтлээ хайртай гэдэг үг тий. Үгтлээ хайртай. Тэгэхээр үнэхээр хайртай бол амнасаа хүртэл зориулах хэмжээнд тийм хайртай бол өнөөдөр өдөр тутам гарах асуудал бэрхшээл дунд одоо өөрийнхөө хүслийг хойш тавиад хайртай хүнийхээ хүслийг тэр гүн тавих. Энэ бол бас яг сэтгэлээрээ өөрийгөө өхүүлж тий нөгөөдөө хайртай хүнээ бас чухал тавьж байгаа бас нэг илэрэл байна. Гэх мэт юм. Тэгэхээр одоо библийн тодорхойлт бол надад айгүй мундаг санагдах байхгүй.
Тийм ээ. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг одоо сонсож байгаа сонсогчдод илүү ойртуул ээ л да. Тэгэхээр хайр гэдэг ингээд ярихаар мэдээж амь насаа өхөөс илүү тэр агуу хайр байхгүй гэж ярьж байна. Тэгэхээр энэ агуу хайр мэдээж одоо нэг Холливуудын кинон дээр гардаг шиг буудуулгууд бооныхын сумны ордоор өсөрч ороод тийм нэг тийм хайр одоо нэг заавал амь тусын юм дээр л хайр нэлэрдэг. Бусд үе дээр нь хайр нуугдмал байдалтай байна гэж бас байхгүй тийм. Тэгэхээр өдөр тутамдаа яг одоо жинхэнэ хайр гэдэг зүйлийг утга учирыг яаж ойлгож яаж илэрхийлэх ёстой юм. Тэгэхээр энэ христгийч залуучууд, христгийч одоо гэр бүлүүд тийм ихэнх одоо манай нэвтрүүлэг сонсч байгаа хүмүүс бол их залуучууд, залуу одоо амьдралын төлөө цаг нар гүйцэтгэж яваад залуу аавчуд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүст хандаад хэлэхэд таны хувьд яг энэ зүйлийг яг энэ библиэр байгаа тодорхойлтыг тэр хүмүүс яг өөртөө амьдралд яг яаж олох ёстой вэ? Тэр жинхэнэ хайрын эзнийг яаж олж одоо уулзч мэдрэх ёстой вэ? Амьдралаараа амсах ёстой вэ, тэ? Тэрийг та бас яривал.
Тэ, хоёул бол түрүүн хідэн зарчмууд ярьлаа, тэ? Байдаг юм уу, байдгүй юм уу, байна. За, тодорхойлъё. За, ингэж тодорхойлох юм байна. За, химжээ. Иймэрхүү химжээс байх юм байна. За, одоо яг өөрөө амьдрал дээр буулгаж, тэ? Хүн хүлээж авахаар ойл өнцгөөс ингээд ярихад ялангуяа ганц бие залуучууд өнөөдрийн нийгэмдэр нийгмийн янз бүрийн л үзэгдлүүд байна. Хайртай хүнээ олохын тулд тэгэл дуушүлэг, тоглоом, шоглоом одоо янз янзын үжил суртлуудыг хүн амьдралдаа мэдээж туршиж үзээ. Эцсийн мөчтэй хайртай хүнээ олох гол зүтгэж байгаа. Тэгээ би юу гэж хэлэх вэ гэхлээр өөрийнхөө дотроос энийг хайгаараа, та яг хинт хайртай. Хин танд хайртай вэ гэж асуухаас илүү та өөрөө яг хэний төлөө тийм ээ? Яг энэ түрүүний библ хэлсүүдэрт хэлсэн төвчээртэй хариу нэгтгүү тийм одоо өөрийнхийг ирдгүү тэр мундаг тэр сэтгэлийн хандж чанарыг гаргаад байгаа юм. Энэ бол яг гэрэл хайгуулаа эхлэх ихний сэжүүр гэж би хэлмээр байгаа байхгүй. Тэгэхээр өөрөө яг өөрийнхөө зүрх сэтгэл рүү өнгөж би яг хинд би сэтгэл зүрхээ зориулж байгаа гэдгийг харах нийлж чухал. Тэгээ яг энэ шигэ эргээгээд нөгөө хүнийхээ зүгээс хайрын тухай энэ нэг мундаг тодорхойлолт энэ мөн чанар тань руу хандсан тийм мундаг сэтгэл хажууч юм байна уу гэдгийг бас харах хэрэгтэй болоо гэж бодож байна. Өөрөөсөө эхлээ хайхаар харийнхаа мөн чанар, одоо шинж чанар юм аа илүү сайн тодорхой болж хараад тэгээд өөрөөс урсж байгаа тэр сэтгэлээ тэгээ адилхан сэтгэлийг өөр тийм ээ хин нэгнээс өөрлөвч нь урсж байгаа тэр сэтгэлийг ирэл хийх нь илүү зөв ухаалаг алах нь болох болоо гэж бодож байгаа. Тэгээд за тодорхойлт юм дэж зөв тодорхой хайр гэж юу юм. Хайртай гээл тэгэл нийлдэг хайргу болчлоо гээл салдаг тэгээд тэр дунд нь амьдрал үргэддэг, сэтгэл үргэддэг. Тэгээд цаашлаад хэрвээ үр хүүхдтэй болсон бол үр хүүхд нь үргэддэг. Аа тэгэхээр яг л ийм одоо мундаг чанар сэтгэлийн энэ мундаг чанар шингэсэн одоо сэтгэлийг бол хайр гэж байгаа. Жинхэнэ хайр гэж байгаа тийм. Энэ ийм хайраар л холбогдсон харилцаа бол урт удаан амьдарч, урт удаан үргэлжилж насан турш үргэлжлэх боломжтой байдаг юм байна гэж би бол одоо л дүгнж байгаа.
Түрүү та хэлжсэн нөгөө хайр бол бурхнаас эхлэлтэй, бурхнаас хүмүүс болгонд өгөгдсөн гэж ярьжсэн тийм. Тэгэхээр бурхнаас өгөгдсөн юм бол эргээд бидний хайр буцаад бурхан руугаа явчих уу? Одоо нэг хүмүүс ярьдэн шүү дээ. Хайр хаанаас ирээд хаашаа явд юм болоо? Тийм. Тэгээ Библиэр гарч байгаа энэ одоо тод жишээнүүд бол бүгд одоо мэдээж бурхны хүндрэлтөд нийлгэсэн бичээс гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бурхны яг энэ жинхэнэ хайрын тод жишээ хүмүүс санал болгоод байгаа энэ зүйл хүсэж байгаа зүйл нь. Энэ талаар бас жоохон тодорхойлбол
Библийн хөлгөн суулрын тодорхойлт их зөвүүн л дээ. А одоо энэ 1-р Иохан номын 4-р бүлэг дээр жишээл Библи бол тэр чигээрээ одоо хайрын тухай ярьдаг гэж бид нар хэлсэн шүү дээ. Асар том одоо сэтгэгийн хүндж байгаа. Ингэж байгаа байхгүй. Нэг богинохон хэдэг бүлэг уншаад тэгэхээр хайртууд минь ээ. Би биенэ хайрлацгаая. Учир нь хайр бол Бурханаас ирдэг юм аа. Хайрладаг хүн бүр Бурханаас төрсөн бөгөөд Бурхныг таньдаг юм аа. А эс хайрлагч нь Бурхныг таньдаг юм аа гэсэн. Учир нь Бурхан бол хайр юм аа гэсэн. Бурхан цорын ганц хүүгээ ертөнцид илгээсэн түүгээр дамжуулан биднийг амьд байлгахын тулд юм аа. Энүүгээр л Бурхны хайр биднэрт илэрхийлэгдээд илчлэгдээд байгаа юм аа. Бид Бурхныг хайрлсан биш, харин тэр биднийг хайрлаж бидний нүглийн улмаас хүүгээ гэвлрүүл болгон илгээсэн тэл хайр байгаа юм. Хайртууд мэн Бурхан биднийг ингэж хайрлсан юм бол бид ч бие биенээ хайрлах учиртай гэсэн. Библиэс харахаар Бурхны хүү Есүс Христ энэ дэлхий дээр хүн болж ирэхдээ нэг л том зорилгыг тээсэн. Гэм нүгэл харанхуу дунд төөрч бүдэлж Бурханаас холдож тасарсан энэ хүн төрлөختнийг эргээгээд Бурхан Аавтаа нь холбож өгөхийн тулд Есүс Христ Бурхны хүү энэ дэлхий дээр ирж хүн төрлөختний гэм нүглийн өр төлөөсөнд хүн төрлөختн амиа алдах амиа өгөх одоо өртөө ёстой байсан бол Бурхны хүү Есүс Христ хүн төрлөختний өмнөөс өөрийнхөө амийг одоо загалмаа дээр өргөж Бурхан хүн төрлөختөнд ямар хайртай вэ гэдгийг харуулж мэдрүүлсэн байдаг. Тэгээ Бурхан эцэг дүүнийг үхлээс амьлуулж Христ Есүс өнөөдөр одоо ариун сүнсээрээ хамт орчин байж өөртөө харилцаа байгуулсан бүхэл хүмүүсийн зүрх сэтгэлд нөгөө дуустгүй дундардгүй тэр жинхэнэ хайр их болог болсон Бурхны тэр хайрыг нөгөө агафе гэдэг тэр хайрыг тийм дуустгүй тэр хайрыг үргэлж сэтгэлд нь цутгаж өгч байдаг. Тэрний миний хийсэн хайрын төрлүүдээс хэр Эрос Фелос буюу тэ одоо хосуудын тэр хайр дурлал эцэг их үрүү хүүхдийн тахтус энэ хайр. Энэ бол жинхэнэ хайр буюу тэр агафе хайрын дээр суурилдаг. Тэндээс урсан гардаг зүйл гэж байгаа юм. Би Христ итгэж яг Библийг ин чухалд үзэж судалж ихснээс хойш би ер нь ээж аваагаа илүү хайрладаг боллоо. Ах дүүгээ илүү хайрладаг бол ард түмнээ улс орноо илүү хайрладаг боллоо. Өөрийгөө илүү хайрладаг боллоо. Амьдралаа хайрладаг боллоо, тийм ээ. Ер нь хайрын тухайн асар том юмыг сураад суралцаа явж байна. Өнөөдөр тэгээд залуу хүмүүстэд бас ингээд хайр дурлал, харилцаа, амьдралын энэ үнэт зүйлсийн талаар Библийн үлгэн судалт хийсэн энэ үнэтэй зүйл миний амьдралыг бас норсон төрсийн амьдралыг бас тэнхрүүлж босгож ухааруулж өнөөдөр надад өвдөй тайтай сэтгэл хангалуун дүүрэн авч явж байгаа энэ гайхалтай хайрын энэ зарчмыг залуучуудад бас ярьж зааж бас ингээд гурамшуул зоригжуулж бас явдаг юм аа. Тэгэхээр Бурхан бол тэр агуу хайрын их болог гэж ойлгож байна. Тэгээ тэр их болгоос хүн хүссэн үед ундалж болж. За тэгэхээр нэг юм хөндлөнгийн тэнгэрийн юм шиг сонсогдлоо.
Тийм байна.
Гэхдээ би бол ингэж яг одоо чил ээж аавын хайрыг хүүхдийн үед би амсаж мэдэрхэд ээж надад ямар хайртай байв, аав надад ямар хайртай байдгийг би мэдэрдэг. Аа хэн нэгэнд хайрлаж дурлаа тэр надад хайрлаж дурсан тэр хүн бас намайг хайрлаж байгааг би мэдэрдэг. Аа яг үүн шиг бурхан хүнийг хайрлаж байгаа тэр хайрыг хүн зүрх сэтгэлдээ яг ээж аавынхаа хайрыг мэдэрж байгаа шиг тийж мэдрэх боломжтой байдаг юм байна. Би нөгөө амьдралаараа амсаж мэдэрсэн учраас үүнд бас итгэж үнэмшиж байгаа. Хүлийн зөвшөөрж байгаа. Тэгэхээр үнэмшээд байгаа байхгүй нэг нь мэдсэн юм ич яа. Хүлийн зөвшөөрж байгаа юм л да. Аа тэгэхээр миний хувьд бол одоо юу гэдэг хэн нэгнийг хайрлах хүндлэх тэр сэтгэл маань дутуу толмиг болоод дундраад ирдэг тийм үе байдаг амьдралын одоо харилцаа асуудал олон юм донд. Аа тэр үед би бурхан одоо авта залбирлаар бас холбогдож сэтгэл зүрхийн юм нь одоо тэр жинхэнэ хайраасаа дүүргэж өгөөч ээ гэж одоо залбирч тийм ээ хүсэх үед миний сэтгэл зүрх дахиад нөгөө хүнийг одоо хайрлаж уудам хандаж тэр хүн сайн хандах тийм сэтгэлээр цаанаасаа дүүрдэг. За энэ бол өстой туршиж үзээрэй тийм туршиж үзээрэй. Тэгээд бодтой ямиг амсаад ирэхээр бид нэг итгээд байгаа юм байхгүй юу? Ер нь бол бодтой юм хүн хараад тэгэл амсаж мэдээл хүлэн зөвшөөрнө шүү дээ тийм. Тэгэхээр үнэхээр амьдрал юм үр өгөөчтэй байгаа учраас энийг бол одоо тэгэл хийгээл явдгийн сэтгэл зүрх.
Тэгэхээр яг одоо сонсож байгаа хүмүүс маань яг энэ тэр бурхны тэр гайхалтай тэр дуус дундардгүй тэр хайрыг тийм энэ зүрх сэтгэлд авахыг хүсэж байна. Тэг яаж авах юм бэ? Энэ талаар бас та хэлэхгүй тийм. Юу хийх ёстой юм тийм? Мэдээж өнөөдөр тэр хайрыг мэдж байгаа бол хүн болгоо амсаад ундаалал тийм. Нийгэмдэр одоо маш олон сайн зүйлүүд гарах бах байсан баг. Гэхдээ бас тэгж чадахгүй шүү дээ тийм. Өнөөдөр яг таны ихэнд уншсан тэр тодорхойлтын бараг 80-аас 90% нь бараг эсрэг байдалтай дүр төрхтөл байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр яаж яавал энэ дүр төрх яг энэ өөрчлөгдөх вэ?
Яг го бид нар сая энэ зүйлээс ярьлаа. Бид нар өөрсдөө ингээд айгуу мундаг сэтгэлийн тэнхээтэй нөхдүүд хэнийг нэг хайрлах гэж баг ярьлаа шүү дээ.
Тэгсэн. Тэглээ.
Гэтэл ялгаа авахгүй бид нар өөрсдөө хайраар дутцсан явж идэг амьдралын юм өлрөл байдаг. За би бол ингээд үнэхээр хүнд гологдож шилэгдэж үзээд тэгээд хайраар дутаад хайрлагдахын хүслэн болоод сэтгэлдээ гансарж ганцаардж явсан үлрэл амьдрал донд байдаг. Энэ үед хүртэл ялгаа авахгүй. Одоо бас бид нэр бурханд хандан залбирж болно. Тэ? Түүний бидний төлөө илгээсэн хүү Есүс Христийн одоо нэрийг дуудаад нэрийг дуудсан бүгдэд бурхан хариулна гэж байгаа. Би хайрлуулмаар байна. Миний амьдралд хайр өгөөч гэж гуйвал. Амьдрал чинь бас нүдээр үзээгүй чихээрээ сонсоогүй бодож үзээгүй тийм гайхалтай арга замуудаар хүний амьдрал бас олон сайхан бурхан өгж амьдралыг нас их баялаг болгодог гэдэг бас ойлгож мэдэрсэн. Тэгээд намайг хайрлах, хүндлэх олон сайхан хүмүүс миний эргэн тойронд бас гарч ирж байгаа нь миний бас одоо сэтгэлдээ тий шивнсэн энэ залбирал хүсэлтийн хариулт гэж би бол боддог. А нөгөө талаас би өөрөө аав хүний хувьд, нөхөр хүний хувьд тий одоо гэр бүлээ хайрлахад ах дүүгээ хайрлахад ээж аваг хайрлахад анд нөхрөө хайрлахад сэтгэл дутдаг үе байдаг бас тий энэ үед ингээд бүр ингээд хайрлыгээд ч хэцүү сэтгэл зориулыгээ ч хэцүү энэ үед бас л төрүүнийхтэй адилхан тийм залбирал хүсэлтийг бас сэтгэлдээ шивнж тийм ээ бурханд өргөх үе. Үнэхээр энэ хүнийг одоо хайрлах сэтгэлийн тэнхээ дутаад байна. Бурхан минь тэр дуусаж дундаршгүй тэр их болгаасаа миний сэтгэлийг хайраараа дүүргэж өгөөч та. Энэ хүний төлөө гэх сэтгэлийг дүүргэж өгөөч ээ гэж хүсэж залбирх үед ягаад ч юм цаанаас сэтгэл улмал хүчтэй хэтэ бол тэр хүний төлөө илүү ихийг зориулах тийм сэтгэлийн бэр хайрын юм шинж чанарууд бол дотроос илэрдэг. Тэгэхээр энийг бол одоо яг туршид үзээрээ тэгээд бодит амьдрал дээр хүн ямиг амсаад мэдээд ирэхээр өөрөө амсаж мэдэрх үед л хүн ямиг бүлийн зөвшөөрдөг тэгээд тэгж л одоо санал болгохоор энэ да.
За мэдээж тий маш сайхан сонсогдож байна. Гэхдээ одоо амьдрал бүгд одоо нэг цагаан байхгүй дардан байдгүй гэдэг шиг тий алдаа оноод янз бүрийн харуулсалт хийсэн, шаналт хийсэн маш олон хүмүүс байдаг. Манай сонсогч одоо нэвтрүүлгийг сонсож байгаа хүмүүс ч гэсэн тийм хүмүүс байгаа бох тий.
одоо насаараа одоо зовсон, шаналсан эмнэлгийн орон дээр хөвтж байгаа, өвчин шаналтай зовж байгаа хүмүүс, зүрх сэтгэлдээ шаналж байгаа хүмүүс ч гэсэн байгаа. Тэгээ тэр хүмүүс ч гэсэн энэ жинхэнэ хайрын тэр одоо тэр төгс энэ библиэр гарч байгаа тэр бурхан уучлалж тэр хүмүүст шинээр одоо тий амьдралыг эхлэх харах тэр боломжийг олох чадах болов чаддаг болов энэ дээр та бас нэг би товч тайлбар өгөхгүй
энэ дээр бол 100% итгэлтэй өөрөх амьдралаас хүн юм ярина тий биний төрөний хэлсэн хоёр категорид бүхэн л багтах байх гэж бодож байна нэг нь хайр дутсан нэг нь хайрлах хүч дутсан тий бид нар бүгд энэ категорид айлалд нь явж байгаа тэгэхээр Библи хөлгөн судар хэлэхдээ бурхан бол тэр жинхэнэ хайр нь байна гэж хэлсэн. Жинхэнэ хайр их болгонд байна гэж хэлсэн. Тэгээд түүнтэй холбогдод түүнээс асуухад ингэж байгаа. Хэнийг ч буруутгалгүйгээр те хэрвээ хэн нэгэн хүн мэрэгэн ухаанаар дутвал бүх хүнд буруутгалгүйгээр өгдөг түүнээс гуйгараа. Тэгээд түүнд өгөгднө гэсэн юм. Хайр гэдэг бол өөрөө бас мэрэгэн ухаан. Харилцааны маш мундаг чадвар мэрэгэн ухаан гэсэн. Тэгээд түрүүн чи бас асуусан би хэлж амжаагүй. Жинхэнэ найз гэдэг энэ хөдөлгөөн Өнөөдөр Монголд эхлээд бас нэг жил гарan болж байна. Энэ зөвхөн одоо Библийг үнэцүүлээ болгодог христэгдэг залуучуудын донд болдгоо. Аа энэ Библийг хараахан таньж мдээгүй байгаа, тэ христэд итгээгүй байгаа нийгэмдэр байгаа өөр бусад итгэл үнэмшилтэй ийм залуусын донд хүртэл жинхэнэ найз гэдэг энэ хөдөлгөөн нэлийн газар авсан ба. Шалтгаан өнөөдөр сошиал медиа одоо энэ харилцаа холбоо нэлийн хүчтэй хөгжсөн энэ цаг үед Уг нь бол хүмүүс илүү их холбогдоод баймаар байгаа боловч яг бодит байдал дээр хүмүүс илүү их ганцаардал, ганцрал дунд нэг л их одоо олон найзтай интернет сошиалэр яг бодит байдал дээр бол яг таны гих, намаа гих одоо чанартай намаа хайрлаж хүндэлж хажуудан түших хідэн хүн байна гэдэг асуултанд бидний одоо ихэнхэн л одоо 10 хуруу дарддаг, 5 хуруу дарна. Тэгээ манай энэ хөдөлгөөн бол хүмүүсийг жинхэнэ харилцаанд жинхэнэ хайр хүндлэлээр биеинтэйгээ харилцсан жинхэнэ харилцаанд өөрөө альж ийм гайхалтай харилцааны чанар, чадвар, боломж амьдрал байдгийм шүү гэдэг өөрөө альж явдаг юм залуучуудын юм хөдөлгөөн байгаа. Тэгээ зөвхөн залуучууд гэлтгөө бас тэгээд гэр бүл болсон хосоод тэ ямар ч насны хүн ялангуяа өтөл насанд бол дөрөд гараад өтөл насанд хүн бүрэл илүү их ганцаардж нийгмээс тусгаарлагдаж тийм ээ бас ганцаардаг хинч байлаа гэсэн өнөөдөр бид нар ганцаардаж амьдрах шаардлагагүй харин бидний энэ хөдөлгөөний зарчим маань юу гэдэг вэ гэхээр бид нар тэр жинхэнэ хайрыг жинхэнэ харилцааг жинхэнэ найзыг жинхэнэ гэр бүлийг бид нар хүлээж яагаад ингээд олж авдаг юм байдгүй маа амьдралд харин хүсээд тэмцээд зүтгээд олж авдаг юм шүү гэдэг юм зарчмыг бид нар барьж явдаг юм тэгэхээр би сонсогчтой бас Эцсийн нэг юм урайлгыг бас хэлмээр байна тийм ээ. Жинхэнэ хайр, жинхэнэ харилцаа, жинхэнэ амт нөхөр, жинхэнэ ах дүү, жинхэнэ гэр бүл гэж байдгаа амьдралд тийм ээ. Аа үүнийг битгий хүлээгээрэ харин хүсээрээ тэмцээрээ хөөцөлдөөрөө олж аваарай л гэж л ятгамаар байна.
За. За баярлаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн цаг дуусч байна. Тэгээд энэ богино хугацаанд маш үнэтэй олон чухал бас мэдээлэл зүйлийг бас хүргэсэн танд маш их баярлалаа.
Баярлалаа.
Ингээд эрхэм сонсогч танд Монголын Евангелийн эвсэл төрөмсөгийн захиалгаар Гэр бүлийн радио 104.5 бэлгэн хөрөгдөг баримчаар нэвтрүүлэг шинэ өдрийнхөө дугаарыг бэлгэн хөрглээ. Эфир төлөгч Гардмагны ажиллаа. Өнөөдрийн манай зочноор Содбаатар пастор маань оролцлоо. Ингээд эрх 7 оны шинэ дугаараар уулзлаа. Баяр та.
Төвхийн их сургуульд тулгуурлаж, эдгэлээр амьдарч, өөрийгөө өөрчилсөн хүмүүсийн гэрчлэлийг хүргэлээ. Монголын Евангелийн эвслийн захиалгад баримтат яриа нэвтрүүлэг баасан гарагийн бүрийн үдэш 21 цагаас сонсогч танд хүрч байна.